Ruined by Bougie. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoiny baiboly izay tontosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
Ho tohizantsika hatrany izany famakafakana izany ka ny anohizantsika azy dia ny toko fahatelo. Matio toko fahatelo.
Ary tamin'izany andro izany dia niseho Jaona mpanao batisa nitory tany any efitry Jodia nanao hoe, mibeba ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy no ilay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe, iny izany misy feony miantso mafy any efitra hoe, amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Isaia toko fahefapolo andininy fahatelo. Ary ny fitafiany izany jaunany izany dia lamba volondrameva ary fehikibodotra no tamin'ny valahany. Ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary Jerosalema sy Jodia rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana dia nivoaka nankany amin'ny jaona ka nataon'ny batisa tao amin'ny ion'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Fa nony nahitan'ny fariseo sy ny saduseo maro nanatina ny batisany izy dia hoy izy taminy, ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoaza voamendrika ny fibebahany ianareo, ary aza manao anakapo hoe, manana ny Abrahama horainay zahay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ao ny Abrahama avy amin'ny reto vato ireto. Ary indro efa mipetraka mifototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka hatsipy any anaty afo. Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy aorianako no mahery noho izaho, ka tsy mendrika hitondra ny kapany azaho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikororoany, ary izy hanadio tsara ny eo ampamolohany ka hanangona ny variny ho any an-tsopotra, fa ny akofa sy ny mololo ho dorany amin'ny afo tsy mety maty. Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron'ny Jordana dia nanatina ny jaona izy mba hataony batisa. Fa jaona nanda azy ka nanao hoe, izaho no tokony hataonao batisa ka ianao indray va no makaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe, ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka dia nekeny izy. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako.
Lasa ny telopolo taona nirahana ho mpialoha lalana i Jaona mpanao batisa hanomana ny vahoaka ny rain'ny mesiany, ary koa hanomana ny olona amin'ny fametrahana ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany.
Ary ny fitafiany izany jaona izany dia lamba volondrameva ary fehikibodotra no tamin'ny valahany. Ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. ary Jerusalema sy Tsodia rehetra mba amin'ny tany rehetra amoron'ny Jordana dia nivoaka nankany amin'ny Jaona ka nataony batisa tao amin'ny ion'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany.
Jaona manokana dia tsy nanao afa-tsy niantso ny vahoaka hibebaka fa ilay naniraka azy kosa no hanana ny hery sy ny fahefana hiazona mba ho azy ireo izay mibebaka amin'ny fanaovan'ny batisa azy ireo amin'ny fanahymasina. Ireo izay tsy mibebaka kosa any aoriana any dia omelohany ho faty atsipy ao anaty afo. Ny fitafiany Jaona mpanao batisa sy ny sakafony dia mampiseho ny fanetretena toriny. Nanatona ny Jaona mpanao batisa Jesosy mba atao batisa, nefa ny salasaly Jaona nilaza fa izy no tokony ataon'i Jesosy batisa fa tsy ny fanohitra amin'izany. Nikiriana nefa Jesosy ka nanaiky ny fangatahany Jaona ary nanao batisa azy noho ny farany. Raha namelan'i Jaona anao batisa azy Jesosy dia niombona tsy tamin'ny Israely tao anaty fahotany tsy akory fa tamin'ireo olona mibebaka, olona tsara laza ambonin'ny tany, araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo 19:3. Nefa tsy avelan'Andriamanitra fangaro amin'ny mpanota izy Jesosy izany ka nambarany teo masin'ny olona rehetra fa Jesosy dia zanany noho izany izy no ilay Mesia.
Ity no zanako malalako izay sitrako.
Ny batisan'i Jesosy no manamarika ny fiandohan'ny fanompony ampahaibe maso. Tsara ny manamarika ara-pahaizana jaina fa ny batisa nataon'i Jaona dia batisa ho amin'ny fibebahana. Ny rano dia kisarisary ny fanadiovana. Tsy io no batisa kristianina izay manambara ny fiombonana amin'ny fahafatesan'i Kristy. Ny batisa amin'ny afo dia fanambarana ny fitsarana ny firenena nandany Mesia. Ny batisan'i Jaona dia manomana ny fahatongavan'i Jesosy ilay Mesia araka ny faminaniana ao amin'ny Testamenta taloha ao amin'ny Isaia 40:3.
Injany misy feony miantso hoe manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehovah, manaova lalambe any tany foana ho an'Andriamanitsika.
Andeha ary isika hiditra indray amin'ny toko fahaefatra. Matio toko fahaefatra.
Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nankany an'efitra mba halainy devoly fanahy. Ary nifady hanina efapolo andro sy efapolo alina izy, koa no niafaka izany dia nona. Dia nanatina ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo reto vato reto. Fa izy kosa namalika nanao hoe, voasoratra hoe tsy mofo ihany no ivelomany olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Deuteronomy toko fahavalo andininy fahatelo. Ary ny devoly nitondra azy nankany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo tampon'ny tempoly, dia nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao mianjerany ambany any, fa voasoratra hoe, izy andidi ny anjeliny aminao ary eny an-tanany no hitondrany ireo anao, fa andrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Salamo faraika amby sivifolo andininy faraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo. Hoy Jesosy taminy, voasoratra hoe koa, aza maka fanahy Jehovah'Andriamanitrao. Deuteronomy toko fahenina andininy fahenina ambin'ny folo. Ary ny devoly nitondra azy indray nankany an-tendrombohitra avo dia avo, ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Dia nanao taminy hoe, izao rehetra izao dia homeko anao raha iankohoka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao ry Satana, fa voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitrao ny ankohofanao ary izy irery ihany no ho tompoinao. Deuteronomy toko fahenina andininy fahatelo ambin'ny folo. Dia nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Ary nondren' Jesosy fa efa voasambotra jaonina, dia lasa nankany Galilia izy. Ary nony niala tany Nazareta izy, dia nankany Kapernaumy izay ao amoron-dranomasina, ao amin'ny zaratanin'ny Zebolona sy ny Naftaly, ka nony natao izy mba hahatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe, ny tanin'ny Zebolona sy ny tanin'ny Naftaly, ao amin'ny tany amoron-dranomasina any an-dafin'ny Jordana, Galilia tanin'ny Jentilisa, ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aliky ny fahafatesana no nimposahan'ny fahazavana. Isaia toko fahavalo andininy fahatelo amby roapolo, toko fahasivy andininy voalohany. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe, mibeba ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary noho nitsangatsangana teny amoron-dranomasin'i Galilia Jesosy, dia nahita olona mirahalahy, dia Simona izay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny nanarato teny amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy, andeha anaraka ahy fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny harato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary raha mbola nandroso izy, dia nahita olona mirahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak'i Zebedio sy jaona rahalahiny izay niara-nipetraka tamin'ny Zebedio rainy teo an-tsambokely ka namboatra ny haratony. Ary niantso azy mirahalahy izy. Dia nandao ny sambokely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary Jesosy nandeha eran'i Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra tamin'ny olona. Ary niely eran'ny siriny lazany ka dia nentin'ny olona tany aminy ny marary rehetra izay azo ny aretina maro samihafa sy ny fangiry firiana, dia ny demoniaka sy izay marary ny androbe ary ny marary ny paralisisa ka nahasitrana ireny izy. Dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilia sy Dekapolisy sy Jerusalema sy Jodia ary ny avy tany an-dafin'ny Jordana.
mba anehon Jesosy nifankatoavany dia nentina tany an-tany efitra izy alain'ny Satana fanahy.
Ary nifady hanina 70 andro sy 70 alina izy koa no niafaka izany dia nona.
Amin'ny fakapana voalohany dia hoy Satana tamin'i Jesosy:
raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo reto vato reto.
Nefa namaly Jesosy hoe:
voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra.
Tamin'ny faharoa dia nentin'ny Satana teny an-tampon'ny tempolo tao Jerosalema Jesosy ary nilazany hoe:
raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjerany ambany any, fa voasoratra hoe izy andidi ny anjeliny aminao ary eny an-tanany no hitondrany ireo anao, fa andrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao.
Namaly Jesosy hoe:
voasoratra hoe koa aza maka fanahyny Jehovahandriamanitrao.
Tamin'ny fahatelo nentin'ny Satana nankany an-tendrombohitra avo dia avo Jesosy ary nasehony azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao sy ny voninahiny ary hoy izy:
izao rehetra izao dia homeko anao raha iankohoka eto anatrehako ianao.
Ka hoy Jesosy taminy:
mandeha any ianao ry Satana, fa voasoratra hoe Jehovahandriamanitrao ny ankohofanao ary izy irery ihany no ho tompoinao.
Nanohitra ny devoly Jesosy, nampiasa ny teny amin'ny soratra masina namaliny azy ka nandroaka azy. Io fitsapana io dia mampiseho ny fahatokisan'i Jesosy tanteraka an'Andriamanitra ary ny fankatoavany feno. Ohatra tsara ho antsika izany dia nankany Galilia Jesosy mba hitory fa efa tonga ny fanjakana izay izy no ho mpanjakany araka ny nambarany Isaia:
ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no nimpisahany fahazavana.
Ny mpanjaka dia tsy maintsy manana mpiaradia aminy, koa dia aka mpianatra anaraka azy eo no hoe Jesosy, dia mampiseho kely ny fitahiana ao amin'ny fanjakana izy tamin'ny nanasitranany ireo rehetra tonga teo aminy. Ny ely ny lazany ary vahoaka marobe no niazakazaka nanantona azy.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Gloire à Jésus, notre sauveur.